So I will use all the powers of this office to help advance.
Ikkinchi muddatini boshlayotgan Obama qurol nazoratini kuchaytirish uchun prezident vakolatini to'la ishga solishini aytdi. 2013-yilning yanvariga qolmasdan Kongressga bir qator konkret takliflar yuboriladi. Vitse-prezident Jo Bayden bu harakatlarga bosh-qosh bo'ladi.
We may never know all the reasons why this tragedy happened. We do know.
Maktabdagi fojiaga nima yetaklagani bizga noma'lum. Lekin shuni bilamizki, qurollar bilan bog'liq zo'ravonlik har kuni kimnidir hayotdan olib ketadi. Jamiyat uchun naqadar dahshatli bu. Buning oldini olish uchun barchamiz mas'ulmiz, dedi prezident. Vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etuvchi respublikachilar va ularning tarafdorlari nazarida qurolga egalik huquqi konstitutsiya bilan kafolatlangan. Hukumatning cheklov qo'yishga haqqi yo'q, deydi tashabbusga qarshi chiqayotgan qonunchilar. Obamaning demokrat safdoshlari harbiy turdagi sig'imi katta avtomatik qurollar savdosini taqiqlashga qaratilgan loyihalar ustida ish boshlagan.
Every bad event in the world can't be fixed by government action.
Ovora bo'lib o'tirmang. Baribir ovozdan o'tmaydi, deya javob beradi aksar respublikachilar. Oq uydan so'zlagan Barak Obama, muammo qonunlar bilangina hal bo'lmaydi, dedi. Ruhiy muolaja markazlarini ko'paytirish va bu muassasalarda davolanishni osonlashtirish kerak, deydi u. Connecticut shtatining Newtown shaharchasida motam. Shahar ahli fojiada halok bo'lgan o'qituvchilar, go'daklar bilan vidolashmoqda. Bu arada AQShning Time jurnali yaqinda qayta saylangan Barak Obamani yil qahramoni deya e'tirof etmoqda. Xalqni yagona maqsad sari boshlagani, zaiflikni imkoniyatga aylantira olgani hamda kuchli qarshilikka qaramasdan komilroq ittifoq sari qilgan sa'y-harakatlari uchun Barak Obamani 2012-yil shaxsi sifatida tanladik, deya yozadi Time. Unvonga ko'rsatilgan boshqa nomzodlar orasida Malala Yusufzay, Pokistonda xotin-qizlarni ta'lim olishga undagani uchun Taliban hujumiga uchrab omon qolgan qizaloq ham bor. Shuningdek, Apple kompaniyasi rahbari Tim Cook, Misr prezidenti Muhammad Mursi va italiyalik olim Fabiola Gianatti. Barak Obama, AQShning ilk qora tanli rahbari 2008-yilda ham Time jurnali tomonidan qahramon deya tan olingan edi. 2011-yilda Arab bahorini boshlab bergan isyonkor fuqaro. 2010-yilda esa Facebook ommabop sayti rahbari Mark Zuckerberg tanlangan edi. Ayni damda Obama muxolif partiya respublikachilar bilan moliyaviy jarlikni bartaraf etish yuzasidan muzokara olib boryapti. Bu degani, agar kelishuvga erishilmasa, 1-yanvardan boshlab barcha uchun soliqlar oshadi va ijtimoiy harbiy dasturlar kesiladi. Mamlakat yuzlashayotgan jiddiy muammolar fonida qayta saylangan Obama demografik va madaniy o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan yangi Amerikaning muallifi, arxitektori, deb yozadi Time jurnali. Shohrux Hamro, Washington.